ibu lan sapiturute kula pamit atuh saking griya tinggun dandani kahanan uripku iki ora ono wong sing kuat nyangga rasa kangen ati Muka lansar rezeki aku.